Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Urugvaj uvedel zakon o prodaji in distribuciji marihuane. V Argentini so oblasti poslale policijo nad stavkajoče tovornjakarje. Volilna komisija v Egiptu je zaradi ostrih očitkov v kršitvah za nedoločen čas preložila objavo izidov drugega kroga predsedniških volitev. V okviru pobude Še je čas je bil zjutraj pred zgradbo državnega zbora organiziran protestni shod. V kudu Franceta Preširna multimedijski dogodek Mesto v pesmi, pesem nad mestom. Pozdravljeni o OF programu. Urugvaj se je kot prva latinsko-ameriška država odločil za uvedbo zakona o popolni legalizaciji marihuane, saj je bilo do sedaj dekriminalizirano zgolj njeno uživanje. V primeru sprejetja novega zakona bosta v Urugvaju dovoljena tako prodaja kot distribucija marihuane, pri čemer posamezniku ne bo dovoljeno vzgajati rastline doma za osebno uporabo. Predsednik Jose Mujica se je odločil za tovrstno potezo z namenom boja proti kriminalu. Zunanji minister Leuterio Fernandez Huidobro pravi, da je tovrstni ukrep koristen predvsem z vidika porabe in trgovanja z marihuano. Minister še dodaja, da prepoved določene droge povzroča več problemov v družbi kot droga sama po sebi. Urugvajske oblasti hkrati z novim zakonom pričakujejo zmanjšano uživanje trdih drog. Ukrep o legalizaciji marihuane je zgolj eden izmed 15 ukrepov države za boj proti kriminalnim skupinam. Argentinska vlada je nad voznike tovornjakov poslala varnostne sile, da bi jih odstranili, saj blokirajo naftne rafinerije, zahtevajoč povišanje plač. Doseči želijo 30% povišanje mest. Zaradi zasedbe rafinerij se je predsednica države Cristina Fernandez Kirchner predčasno vrnila z razvojne konference Združenih narodov v Braziliji. Sicer vodja Zveze sindikatov, ki vključuje tudi sindikat voznikov, Hugo Moyano, ni v najboljših odnosih s predsednico. Minister za promet Florencio Randazzo pa je povedal, da bo proti Mujanu zaradi omenjene akcije glede rafinerij vložena ovadba. Prav tako pa proti nekaterim voznikom tovornjakov, ki so sodelovali pri blokadi. Argentina je ena od največjih izvoznic kmetijskih izdelkov, večina izvoza pa opravijo vozniki tovornjakov. Zaradi blokade rafinerij so v prestolnici Buenos Aires nastajale kolone pred bencinskimi črpalkami. Volilna komisija v Egiptu je zaradi ostrih očitkov v kršitvah za nedoločen čas preložila objavo izidov drugega kroga predsedniških volitev, ki so bile v soboto. Komisija še vedno preučuje približno 400 pritožb, ki so prišle iz taborov obeh kandidatov. To pomeni, da sta tako Mohamed Morsi iz muslimanske bratovščine kot nekdani premijer v vladi bivšega predsednika Hosnija Mubaraka Ahmed Šafik prepričana o svoji zmagi. Po prvotnih načrtih naj bi rezultate volitev razglasili danes, novega termina pa še niso določili. Več tisoč ljudi pa zaradi tega protestira na Tahrirskem trgu, med drugim tudi proti vrhovnemu vojaškemu sodišču, ki mu je sicer vladal nekdani predsednik Hosni Mubarak, dokler ni bil odstavljen strani ljudstva. Nevladna organizacija Amnesty International opozarja na težko in krvavo breme že več kot leto dni trajajočih oboroženih spopadov v Siriji. Zaradi prodaje orožja strani Rusije sirskemu režimu bo tako ob treh potekal protest pred ruskim veleposlaništvom v Ljubljani. Na kaj bo Amnesty International upozarjal na protestu, nam je povedala aktivistka Jerneja Turin.
Tako, danes Amnesty International Slovenije pripravlja protest s pričetkom o 15. ure pred ruskim veleposlaništvom v Ljubljani. Od Rusije v bistvu zahtevamo, naj Siriji preneha dobavljati orožje ter uporabi svoj vpliv za zagotovitev prenehanja nasilja. Namreč mi že dalj časa opozarjamo na šokanten razmak nezakonitih obojev, mučenja, samovoljnih pridržanj in brezobzirnega uničevanja domov v Siriji. In potrebno je to nasloviti. Tako da ob 15. uri lepo vabimo vse, da se nam pridružite na mirnem protest pred ruskim veleposlaništvom. Brali bomo pričevanja sorodnikov žrtev pobojev, mučenja in požiganja domov v Siriji in na ta način pozvali Rusijo k ukrepanju.
Jerneja Turin je spregovorila tudi o naravi kršitev človekovih pravic strani sirskih varnostnih sil in upornikov v Siriji.
Ja, Amnesty International je v zadnjih tednih predvsem zabeležil vojna hudodelstva in druge kršitve človekovih pravic na strani sirskih varnostnih sil. Smo pa v tem seveda ugotovili tudi primere hudih kršitev človekovih pravic na strani upornikov. Zaenkrat pa sicer ne v takem obsegu kot na strani sirske vlade.
Azija izkoristi vse, tudi levje kosti, kjer se te prodajajo na mesto kosti tigrov. Slednje se v Aziji uporabljajo za pripravo zdravil in zdravilnega vina, saj ljudje v Aziji verjamejo, da ima vino iz mletih tigrovih kosti zdravilne učinke. Zaenkrat se levi namensko vzgajajo v zaprtih prostorih po enem letu, jih zgolj zaradi kosti ubijajo, saj da so prav tako dobre kot tigrove kosti. Aktivist Paul Hart obsoja početje, saj ga skrbi, da bo leve v divjini doletela enaka usoda, kot je že tigre, ki so že ogrožena vrsta na največji celini. Po drugi strani pa je mnenje aktivistov, da prepoved trgovine z levjimi kostmi ne bi imela učinka, tako kot ni bilo nič doseženega s prepovedjo trgovine z rogovi nosorogov, ki naj bi po vraževernem prepričanju prav tako imeli zdravilno moč. Tukaj pač razsvetljenstvo nima moči.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
V okviru pobude Še je čas je bil zjutraj pred zgradbo državnega zbora organiziran protestni shod proti državnemu poroštvu za šesti blok termoelektrarne Šoštan. Shoda se je poleg nekaj deset aktivistov udeležilo tudi 1320 glinenih figuric, ki so predstavljale 1320 državljanov, ki naj bi v 40 letih obratovanja šestega bloka izgubili življenje zaradi kurjenja lignita. Več o tem, zakaj je investicija v TEŠ 6 zgrešena, nam je povedala aktivistka Živa Gobo.
Namreč zgrešena je iz različnih vidikov, tako iz vidikov vpliva na zdravje, namreč povzroča, zdaj sporočamo, da najmanj 33 žrtev, smrtnih žrtev na leto v 40 letih obratovanja. Investicija je zgrešena tudi finančno, namreč stroški za vse čas so rasti in še vedno rastejo. Menimo, da država kot zastopnica ljudstva ni tista, ki bi morala financirati tako zgrešeno investicijo, ki ne prinaša niti novih delovnih mest, niti ne prispeva k okolju in družbeni dobrobiti.
To so kakšne realne možnosti, da se ustavi projekt?
Ja, ravno to sporočamo, da je še čas, če nič drugega je zdaj še čas, da ustavimo najprej državno poroštvo. Namreč država zastopa vse državljane in to pomeni, da državljani nosimo, v bistvu financiramo tudi sami zgrešen projekt in ker bomo tudi sami nosili posledice tega projekta, menimo, da vsaj država ne sme biti upletena v take sporne zadeve. Upamo pa tudi, da se seveda cel projekt kot tak še vedno da ustaviti. Nekateri projekti v drugih državah so pokazali, da je možno tudi elektrarna, ki je že narejena, čaka samo še na prižig z gumbom, pa so bile ustavljene. Tako da upamo naprej.
Koliko bo podpora javnosti?
Podpore javnosti zdaj točne številke nimam, namreč ni bilo še natančne raziskave narejene o podpori, to so bile vse samo ankete narejene po raznih spletnih portalih. Glede na to, da je v sami pobudi in v koaliciji proti TEŠ 6 okoli 20 organizacij, posameznikov, celo strank, menimo, da je podpora precej široka, kljub temu, da se morda ne vidi tako navzven.
O državnem poroštvu že več ur poteka razprava na odboru Državnega zbora za finance in monetarno politiko, kjer se mukoma prebijajo do odločitve, med tem, ko opozicija vladi učita prelaganje odgovornosti. Včeraj ob 8. zvečer je Slovenska filantropija skupaj z Zavodom Voluntariat priredila okroglo mizo na temo Vloga Evrope pri humanitarni pomoči in zaščiti beguncev. Na okrogli mizi so bili gostje Maja Vajs, Nataša Potočnik, Anica Mikuš-Kos, Mihaela Župančič in Ibrahim Nouhum, ki so izrazili svoja mnenja. O skupnih ugotovitvah smo spregovorili z vodjo Centra slovenske filantropije Francijem Zlatarjem.
Zdaj nekako vsi gostje so se strinjali, da pač nekega, da je zelo enostavno, da je zelo praktično nemogoče podati neki enostavni odgovor na to vprašanje, kakva naj bi bila vloga Evrope pri reševanju teh recimo humanitarnih kriz, pa potem posledično tudi pri neki pomoči beguncem. Vsi so nekako izrazili neke svoje frustracije, ki spremljajo njihovo vlogo, zdaj bodi si, da delujejo znotraj nevladnih organizacij ali pa pač znotraj Evropske komisije, znotraj ministrstev. So se pa tudi na koncu vsi strinjali, da je pač vsak kamenček v mozaiku neke te pozitivne oblike pomoči zelo pomemben in da prispeva k nekako k vsaj delno v neki minimalni obliki prispeva k reševanju teh situacij. Ne, čeprav nekega neposrednega vpliva na neke konflikte, ki se na teh kriznih področjih dogajajo, pa pač neke te oblike pomoči nimajo, ne, ker je pač tam v zadju seveda neka globalna politika, ki vse to delegira. Tako da nasplošno okrogla miza je bila zelo zanimiva, je dala zelo veliko različnih poudarkov.
Off so pripravili Urh, Aleksandra in Božidar.